Přečtu teď na úvod našeho zamyšlení verš, známý verš z Izajáše ze 7. kapitoly, 14. verš, Izajáš 7, 14. Boží slovo zní takto. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. A to se vykládá s námi Bůh. S námi Bůh. Tak jenom takhle krátce z tohoto místa. Jak jsem řekl, dnes máme druhou adventní neděli a i tahle neděle má v sobě zvěst o přicházejícím Mesiášovi. Izajášovo poselství, které jsme četli, nás nenechává na pochybách o tom, že Bůh se rozhodl být s námi. Prorok zvěstuje zprávu o dítěti, jehož jméno se vysvětluje s námi Bůh. Ale kdybychom četli celou tu kapitolu, dozvěděli bychom se, co všechno ještě musí přijít, než se toho zaslíbení naplní. Vyrozumíváme z toho, že všechno, co určil Bůh, že se má stát, všechno má svůj určený čas. Známe přece ta slova z Bible, až se naplní čas, a nebo třeba i Pán Ježíš řekl sám o některých věcech, ještě nepřišel ten čas. Ještě nenastal ten čas. Takže Izraeli, až se naplní čas, Mesiáš jistě přijde. Nevím, jak vy míváte radost z ohlášené návštěvy. Obvykle záleží hodně na tom, kdo má přijít a do jaké situace se zrovna asi trefí. Někdy je radost velká, jindy menší. A některé příchozí možná raději ani nepustíme dovnitř, protože se to prostě zrovna nehodí. Máme proto nějaké svoje osobní důvody. Zdá se nám to nevhodné. Ale ta naše dnešní adventní neděle může být pro všechny opravdu radostná. Protože ohlašuje příchod někoho, koho všichni už dlouho a toužebně očekávali. Přichází Mesiáš a narodí se jako dítě. Bude se jmenovat Immanuel, s námi Bůh. Tak to je jistě velká radost a úleva. Bůh je s námi. Je na naší straně, zvěstuje prorok. Možná si vzpomenete i vy na nějakou podobnou situaci, která se mě vybavila z dětství v téhle souvislosti. Když jsme jako studenti při tělocviku hráli košíkovou, tak bylo vždycky důležité, kdo bude mít na své straně paviána. To byl kluk, který měřil skoro 2 metry. Byl to Pavel, proto jsme mu vymysleli přezdívku Pavián. A my, kteří jsme měřili jenom 160 cm, jsme věděli, že na té straně, kde bude Pavián, tak to je vítězná strana. To prostě jinak dopadnout nemůže. Pavián je s námi, ozývalo se pak z jedné poloviny tělocvičny. Zatímco na té druhé straně bylo vidět demoralizaci, vědomí toho, že my jsme prostě zase už dopředu zklamali a prohráli. Tak Pavián je s námi a to byla jistota výhry. Když se Izrael, vyhlížející svého Mesiáše, dozvěděl, že Bůh je na jejich straně, měla to být úleva. A naplnění všech dosavadních nadějí. Konec nejistot a pochybností, konec strachů a nepokojů. konec období trestu a poroby. Slíbený Mesiáš přichází. A to znamená, že Bůh je opět s námi a vítězství je už na dosah. Ale abychom trochu lépe pochopili, jak velká radost to pro očekávající Izrael a pro člověka vůbec měla být, bude dobré se podívat trochu dál do minulosti. K tomu nám postupně poslouží dva starozákonní texty. Jsou to příběhy, které vypadají, jako by s radostně pojatým adventem neměly mnoho společného. Jsou emočně napjaté, skýtají netušené zvraty a nebezpečí. Podíváme se nejprve asi tak 1200 let před narozením Krista a budeme číst kousek z knihy Exodus. Ten příběh popisuje situaci, kdy Mojžíš obdržel od Hospodina desatero zákonů, vytesané Boží rukou do kamenných desek, ale při návratu do tábora ke své hrůze uviděl Izraelce, jak tančí kolem zlatého bička, kterého si z netrpělivosti vytvořili a ve svatém hněvu desky zákona roztříštil. Znáte ten příběh. A tu část, kterou budeme my číst, je část rozhovoru Mojžíše s Hospodinem, kdy nejprve Mojžíš prosí Hospodina o slitování pro nevěrný lid a Hospodin se na jeho přímluvy slitovává a upouští od svého hněvu. Bůh tam říká Mojžíšovi, jak nesmírně tvrdošíjný a ve slibech nestálý je lid Izraele. Je plný hněvu, Pán Bůh, a chce všechen lid potrestat. A dokonce říká Mojžíšovi, že z něj, z Mojžíše, povstane nový lid Izraele, na kterém Hospodin naplní všechny své sliby. Ale na Mojžíšovi prosby a přímluvy se nakonec slitovává a zachovává Izraeli svou přízeň. Kdo máte Bibli, otevřete si Exodus 33. kapitolu a budeme číst od 1. do 16. verše. A tam je Boží slovo zapsáno takto. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vyjdi odtud, ty i lid, který si vyvedl ze země egyptské, do země, kterou jsem přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi i Jákobovi. Dám ji tvému potomstvu. Pošlu před tebou svého posla a vypudím Kenance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i Jebuzejce. Půjdete do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu prostřed vás, abych vás cestou nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný. Když lid uslyšel tuhle zlou zprávu, začali truchlit a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Potom řekl Hospodin Mojžíšovi, řekni Izraelcům, jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak mám s vámi naložit. Od hory Chorébu se tedy Izraelci zbavili všech ozdob. Mojžíš vzal stan, postavil si jej venku za táborem, opodál tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ze stanu, všechen lid povstával. Zůstali stát, každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup, stojící u vchodu do stanu. Tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora, ale mládenec Josué, syn Nunův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. Mojžíš řekl Hospodinu, hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nezdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat. Ačkoliv jsi řekl, já tě znám jménem, našel jsi u mě milost. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento pro národ je tvůj lid. Odvětil, já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Mojžíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud raději nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid? Ne-li podle toho, že s námi půjdeš. Tak tolik z tohoto místa. Mě z toho příběhu nejvíc uchvátila slova Mojžíšova, když říká Hospodinu, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud raději nevyváděj. Podle čeho jiného bych se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že půjdeš ty s námi. Ano, Boží přítomnost a jeho přízeň, to je to nejcennější, co Boží lid má. Mojžíš to ví. Ví také, že cokoliv jiného by mohl na tomto světě získat. Že to nemá bez Hospodinovy přítomnosti, bez jeho blízkosti a požehnání žádný valný smysl. Všechno můžeme postrádat, pokud je Bůh s námi. Víme to i my dnes. Kéž bychom měli vždy tuto Mojžíšovou moudrost. Kéž by nám vždy předně záleželo na tom, aby byl Hospodin s námi. Zvěst adventu a blížících se Vánoc je právě tímhle radostným ujištěním. Hospodin Bůh i přes tisíc důvodů ke hněvu a potrestání nevěrného člověka se slitovává a v Kristu Ježíši přichází, aby se postavil na naši stranu. Immanuel, Bůh je s námi. Poprosím teď naše milé Ukrajince o píseň.
Сколько ран, страданий и боли, война принесла жизни людей. Мира нет, лишь грусть и тревога, кто ответит за смерть невинных детей? Не бойся, друг мой, будь готов ко встрече со Христом. Наступит миг, и мы дойдем в наш небесный дом. Все наши слезы и страдания не перейдут пороги рая, а у дверей нас будет ждать сам Иисус Христос. Бог все видит, знает и слышит. Он видит, что грех убивает людей. Путь его праведный будет в вечности там или здесь на земле. Не бойся, друг мой, будь готов ко встрече со Христом. Наступит миг, и мы дойдем в наш небесный дом. Все наши слезы и страдания не перейдут пороги рая, а у дверей нас будет ждать сам Иисус Христос. Создателем мира, покайся во всем, о чем стыдно сказать. Он тебе даст и веру, и силу, чтобы новую жизнь с надеждой начать. Не бойся, друг мой, будь готов ко встрече со Христом. Наступит миг, и мы дойдем в наш небесный дом. Все наши слезы и страдания не перейдут пороги рая, а у дверей нас будет ждать сам Иисус Христос. Все наши слезы и страдания не перейдут пороги рая, а у дверей нас будет ждать Иисус.
Moc děkujeme. My se teď spolu posuneme přibližně 500 let před narozením Krista, budeme číst druhý starozákonní text. Je to podivný příběh proroka Ozeáše a jeho zvláštního manželství. Je to náročný text z knihy Ozeáše z první kapitoly. Tak kdo máte Biblii, můžete si najít Ozeáš první kapitolu. Boží slovo je tam zapsáno takto. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů Uziáše, Jotama, Achaza i Chiskiáše a za izraelského krále Jerobeáma, syna Joašova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země je jenom smilní a smilní, odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Jizrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuji ji Lo-Ruháma, to je neomilostněná. Protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Už dost jsem jim promíjel, Domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha. Nezachráním je před lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Lo-ruhámu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Lo-ami, to je, nejste lid můj. Neboť vy nejste můj lid. A já nejsem váš Bůh. Tak tolik z tohoto místa. Jednou jsem byl mému kamarádovi na svatbě. Všechno tam probíhalo podle plánu, nevěsta byla opravdu krásná a ženich patřičně pyšný a společnost byla rozjařená, jak to má na svatbě být. A při svatebních gratulacích jsem se stal svědkem nečekané události, když jakýsi mladý šprýmař přišel novou manželům pogratulovat. Nejprve pohledem zhodnotil krásnou nevěstu, a pak se krátce zadíval na ženicha a řekl větu, mladá paní, kde jste nechala oči? Proč jste si raději nevzala mě? Nějak tak podobně bychom se mohli zeptat i proroka Ozeáše. Ozeáši, kde jsi nechal oči a rozum? Vzít si takovou ženu? Prostitutku? To je hrůza, ostuda. To jsi opravdu musel vzít Gomeru. Žádný jiný Izraelec by si o ní neopřel ani kolo a ty si ji bereš za manželku. Když se podíváme na reálie té doby, tak Ozeáš působil v severní části rozděleného Izraele, tedy v té větší a bohatší, s hlavním městem Samaří. Bylo to za vlády izraelského krále Jerobeáma II. Pradědeček tohoto druhého Jerobeáma, Jehů, nechal povraždit všechny příslušníky vládnoucího rodu a založil vlastní úspěšnou dynastii. Něco asi jako když Přemyslovci vyvraždili v našem království všechny konkurenční rody. Zjednodušuju to, ale asi tak bychom to mohli možná přirovnat. A jeho pravnuk, o kterém tady čteme, nebo o kterém jsme četli, z jeho doby to je, tak království hospodářsky zvelebil, velmi ho zvelebil. V tom sousedním jižním království se v té době vystřídalo několik vládců, nevedlo se mu sice špatně, ale ve srovnání se severní částí bylo judské království o hodně menší a také chudší. V době našeho příběhu si všichni Izraelci mohli prospěvovat. Ozeášovi současníci netušili, jaká na ně za pár let přijde pohroma. Kromě proroků, které nikdo nebral příliš vážně, všichni naivně očekávali jen samé dobré časy. A právě v té době je Hospodinem povolán prorok Ozeáš. A své posluchače vysloveně dráždí a šokuje tím, co dělá. Bere si za manželku lehkou ženu. Má s ní postupně tři děti. Syny Izraele a Lo-ruhámiho a prostřední dceru Lo-ruhámu. První syn, jak jsme četli, dostal jméno po místě, kde ten jeho praděd Jehu nechal před léty povraždit všechny z dynastie Omriovců. Izrael bylo místo jejich popravy. Lo-ruháma znamená vinná nebo také neomilostněná. A jméno Loami se vykládá jako nejsi můj lid. To jsou drsná jména, co říkáte? Jméno je dnes možná méně důležité než tehdy. Kdo si řekl, že první rodičovskou nemoudrost je vidět už na jménech dětí. A některé děti si i dnes kvůli svému jménu opravdu vytrpí. Ale co asi prožívali děti ženy z pověstí nevěstky, které se navíc jmenují místo vraždy, vina a nejsi můj lid. Možná se v téhle chvíli vlastně ptáme, má to nějaký význam pro nás? Proč bychom se měli nad tímhle skandálním příběhem zamýšlet? Proč bychom si ho měli pamatovat? Proč si jej připomínat zrovna při adventu? Může to k nám nějak mluvit? Máme tu před sebou 5 postav. Gomeru, která je symbolem nevěrnosti, nečistoty a můžeme říct až společenského dna. Už není moc kam hlouběji klesnout. Profesionálně nečistá, opakovaně a vědomě nevěrná Gomera. Druhou postavou je Jizrael, symbol vraždy a porušení všech Hospodinových přikázání. To jméno je navěky spojeno nejenom s úkladnou vraždou lidí, ale vždy znovu Izraeli připomíná, kam může člověka dovést touha pomoci, bohatství a slávě. Třetí postava je Loruchama, neomilostněná. Symbol viny a odsouzení. Izraeli provinil se proti božím i lidským přikázáním. Měl si být božím lidem, výkladní skříní Hospodina pro okolní pohanské národy. Ale selhal si a opakovaně selháváš. Už nemám pro tebe slitování. Čtvrtou postavou je Loami, tedy nejsi můj lid. Je to takový symbol zklamání, odmítnutí a zavržení. Jak se to mohlo stát, že vyvolený boží lid se nakonec dostává do situace, kdy o něm sám Hospodin řekne, nejsi můj lid. Když si čteme tenhle příběh, možná se pozastavíme a řekneme si, to je ale divná, nešťastná rodina a jdeme dál, jako by se nás to netýkalo. Proč taky? Co já mám s těmi lidmi společného? Manželka, bývalá lehká žena, první syn, připomínka vraždy, dcera, připomínkou viny a odsouzení a syn, odmítnutí a zavržení. A přece mám za to, že je ten příběh tak trochu i o nás. Nebýváme snad i my občas nevěrní jako Gomera? Neporušujeme boží přikázání jako Izrael? Necítíme se i my někdy vinní? Neomilostnění? Jako Loruchama? Neprožíváme snad nikdy obavy a strach, pochybnosti, že budeme odmítnuti? A pak je tu ještě prorok, 5. postava. Ten, který zcela nepochopitelně a nesmyslně přijímá nevěrnou ženu. Počne s ní postupně 3 děti, a na jejich jménech nastavuje Izraeli pravdivé zrcadlo. To jste vy. Není vůbec důležité, co si o sobě myslíte a jak se sami vnímáte. Naprosto nezáleží na tom, že vás druzí lidé poplácávají po ramenou a chlácholí tak vaše svědomí. Ptejte se na to, co vidí Hospodin, váš Bůh. Je tohle poznání důležité i pro nás dnes? Zajímá nás, co vidí Bůh v našich životech, u mě, u tebe? Kdysi, když jsem byl teenager, tak mě vědomí, že Bůh je nade mnou a neskryj před ním ani pohnutky, natož pak činy, přivedlo zpátky k Ježíši. Uviděl jsem totiž svůj spořádaný víkendový život, vedle toho studentsky rozháraného, všelijak volnomyšlenkářského, od pondělí do pátku. Užít si, radovat se, veselit s kamarády, tak jak to studenti umí, se vším všudy. A najednou mi bylo jasné, že tohle nemůže jít dohromady. Že na dvou židlích se prostě sedět nedá. Že takový dvojaký život není kompatibilní a nelíbí se Bohu. V takovém zrcadle se potřeboval zahlédnout i tehdejší Izrael. A možná, že se v něm potřebuje uvidět i současný křesťanský svět. Možná i současný Izrael. Snad i proto zažíváme to, co právě zažíváme. Se všemi bolestmi, tragédiemi. A co ty a já, nepotřebujeme do toho stejného zrcadla čas od času pohlédnout i my? Prorokův přístup a skoro až nepochopitelná poslušnost, kterou při něm vidíme, jsou už přímým odkazem k Mesiáši. Bratři a sestry, jde o příslib Božího slitování a milosrdenství. Svatý Bůh, Hospodin, ve svém synu Ježíši už nevidí Gomeru jako tu zavržení hodnou, ale jako krásnou a milování hodnou nevěstu, které chce být blízko, chce ji milovat a přivést si ji do svého nebeského domova. Nehledá pro člověka odsouzení, ale záchranu. Chce se slitovat. Zároveň ale nemůže jen tak přehlédnout hřích a selhání svého lidu. Proto přichází zaslíbený Mesiáš. A stává se tak Boží řečí ke každému člověku, a tedy i k nám. Kdo znáte to proroctví Ozeáše, víte, jak pokračuje druhá kapitola. Dobře to poslouchejte. Pán Bůh tam říká, izraelských synů bude zase jako mořského písku. Nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká, nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha. Synové judští a synové izraelští budou pospolu shromážděni. Ustanoví si jedinou hlavu a vyjdou z této země. Veliký bude den Izraelu. Řekněte svým bratřím, lidé můj, a svým sestrám omilostněná. I když potom Hospodin ústy proroka zvěstuje své soudy, dál v té druhé kapitole, věci a události, které se ještě musí stát, v závěru té druhé kapitoly znovu slibuje. Neomilostněné budu milostiv. Těm, kdo nejsou lid můj, řeknu, ty jsi můj lid. A on odpoví, můj Bože. Je to silný příběh, co říkáte? Co se to vlastně stalo? A proč ta radikální proměna? Izrael, to místo vraždy, zažije úplně jiné dny, plné radosti a veselí. Z někoho, kdo se jmenoval ne můj lid, je najednou lid můj a synové živého Boha. A z neomilostněné je žena omilostněná a milovaná. Mám za to, že tento podivný příběh není ani tolik o Ozeášovi a jeho nečisté ženě a podivně pojmenovaných dětech, ale o ztraceném a nevěrném Izraeli a také o nás samých. Prorok jako obraz Krista se postaví za nevěstku, jako za svou milovanou ženu. Přijme ji za manželku a požehná svoje děti. Je to o Mesiáši, který přišel a přichází, aby vstoupil do nevyrovnaného vztahu s námi a postavil se za nás. A my se oprávněně ptáme, Ježíši, kde jsi nechal oči? Ty jsi se opravdu zakoukal do mě? Do nás? Naše dnešní zastavení, ač nad starým zákonem, mám za to, že je skutečným evangeliem, tou nejdůležitější dobrou zprávou pro člověka. Je to dokonalý adventní příběh o Ježíši, který jde a zachraňuje nečistého, odmítnutého, vinného a také odsouzení hodného člověka. Přichází a dává nám novou identitu. Mění naše jméno a činí z nás nehodných lidí svou milovanou církev nevěstu. Bratři a sestry, advent je časem, kdy se s odvahou a vděčností můžeme ptát, Otče v nebi, kde jsi nechal oči, že jsi k nám poslal svého syna, Ježíše Krista. Nechápu to, ale děkuji ti. Immanuel, s námi Bůh, je nejlepší zpráva v historii lidstva. Bůh je na naší straně. Zamiloval si nás, chce nás přivést k sobě do nebeského domova. Tak ať vás tahle dobrá zpráva naplní radostí a pokojem, nejen pro čas adventu a Vánoc, ale pro celý váš život. Amen.